Rita Punceba Campos, Ina Colin Fitz.
Ina Alex Farrugia.
Udanua,
That 90s Show.
Tajjeb, kif inti Alex?
Okay, Ina, Ina għaluli il-tifla għadli illi That 90s Show fil-fatt issaħem anke serje televiziva.
Bis-serje, ta? Ibbazata speċi fuq il-format ta' That 70s Show imma ibbazata fil-snin design?
Ekku, eżattament. Iġviri.
Ok, għax il-snin design ifem, ilom 30 sena, allura, u mal-bod bizzejed biex jidru differenti l-udjenza zazuwa tal-lum.
Fil-fadda l-axħar kont qed naqra xi ħaġa dwar is-serje Friends.
Aha, kienet appunto sensiela ta' snin design.
Sensiela ta' snin design, u kienet sensiela popolarissima.
Iva.
U
għada sa' ċertu punto, kol, minn dupo ġewa fuq il-streaming services, ħafna zazax u nis li maċux fi snin design, kellum l-opportunità li jaraw din is-sensiela, minn oġbitom ħafna, minn kellu ċertu kritika, imma overall għada popolarissima.
Fil-fatt, interessanti ħafna, illi minn kien qed jara issa mill-perspettiva ta' 30 sena wara. Kien hemm ħafna kummenti dwar, per eżempju, diskors illi u referenzi illi illum ma ngħidhomx, per eżempju. Affarijiet li illum jidhru naiv. Għaffajt li ġadu ktaħseb, teħt bila, jgħidaw kienu jidru naiv, ġifiri l-lum ser niktar ħazina. Tafkif, ġifiri. Imma interessanti ħafna, għal minn għet jisegwi l-program tagħna, ikun interessanti jekk jara episodi jew tnejn ta' Friends jew iktar jekk joġbu, ġifiri, għaliex naħseb li jagħti toma. Tal zeitgeist, tal-żminijiet, tal-snin design, ma jitħolx f'ħafna mill-li xuż li nsemmu aħna, ma jitħolx fi xuż oħrajn ukoll.
Dwar il-ħajja soċjali ta' żgħażagħ Amerikani, ok, all right, illi jiexu dak iż-żminijiet u speċi kif kienu forsi kif kien isir id-dating u kif kienu joħorġu flimkien u jsibu l-imħabba, per eżempju dak iż-żmien mhux bit-text messages u bit-Tinder u x'naf jien, imma il-mod differenti ġieli, u affarijiet bħal anke naf l-istili tax-xar kull meta. Fil-fatt minn Friends kienet ħarġet ukoll waħda minn l-attriċi ta' Friends, Jennifer Aniston, kellha waħda mill-partijiet prinċipali. Il-mod kif kienet taqta' l-istil ta' xar tagħha sar stil illi n-nisa kienu jmorru għand il-headdress seru jgħidu għamil l-istil ta' Jennifer Aniston.
That's good.
Li Jennifer Aniston cut niftakar ċara di jiġifieri, għadha tissemma sal-lum. U l-ħumlu l-istil ta' ħwejjeġ u hekk. Jiġifieri iva, u huwa essenzjela. Fittizja, sensiela sitcom illi miex dokumentarju bla ebda mod.
Lele, da zgur.
Imma tista tiktoma sew ta' dak id-deċenju u ta' x'konna nsibu jew il-poplu in-ġenerali x'kien isib umoristiku, biex kien jitħa.
Ukoll, għaliex fil-fatt u din narawha matul iż-żmien, jiġifieri forsi x'aktar x'leqdem kummedji li aħna għandna huma il-kummedji ta' Aristofane. Le?
Ok,
tażmin l-Greċja l-Antika. U meta inti qed taqrom daw il-plejs, ħafna drabi jekk inti m'għandekx kuntest ma tifhimx eżattament x'in iċ-ċajta. Jiġifieri pereżempju, meta nagħmlu il-plejs ta' Shakespeare, il-comedies ta' Shakespeare, ħafna drabi ma tiħux eżattament tipo.
Triċċa ħadd min jispjegale.
Eżatt, xem komedik f'din il-komedi.
Jow f'din il-parti.
Li nem dak li huwa slapstick.
Jow f'dik il-frazi.
U l-errors taf kif fej raġel taħsbu mara u mara taħsbu raġel. L-affarijiet li huma l-iktar ovvji.
Iva.
Il-subtleties jintilfu kollha.
Tassew, partikolarment dawk li jużaw li huma bbażati fuq klim li madux jintuża jew madux jintuża f'dak il-kuntest.
Eżatt. Jew anke
sentenzi u frażijiet.
Eżattament. Ġifieri Men u saċertu punt wieħed jista' jagħmel l-istess u jaqbad dan il-sitcom partikolari jew oħrajn li kien hemm dak iż-żmien li kienu popolari u jara pereżempju jekk l-udjenza tal-lum jitħuqux għall-istess affarijiet li konna nitħuqu aħna.
Tassew.
Dak iż-żmien.
Hemm elementi żgur li jitqu bihom għaliex huma universali ta' bejn ta' koppji, ta' bejn il-koppji. Speċi naħseb anka minn żmien il-Medjuevu minn li ħadd ilħaq bihom għal xuma.
Huma stereotipiċi wkoll.
Dak it-tip tal-battalja eterna bej is-sessi speċi.
Eżattament.
Imma hemm affarijiet oħrajn ukoll li huma speċifikament jew għas stin design kif qed tgħid inti, jew għas stin design minn stin design lura.
Eżatt.
U mod minn dak iż-żmien il qoddim jista' tlifni jom jew inbidlu.
Fi fatt jien niftakar waħda meta jiena kont editur ta' gazzetta. Kien ikonna il-paġna tal-mibki Charles Clouse.
Clouse, mela. Ejjew nitqu ftit.
Ejjew nitqu ftit.
Xkont se ngħid.
Le, ejjew nitqu ftit. Ejjew
nitqu ftit.
U ċerti ċajt li Charles Clouse kienu jgħidu jikdbu mis-snin 40.
Iva, tal-kunjata.
Tal-kunjata, le. Jien niftakarni bħal editur li dak iż-żmien kelli early 30s tajjeb.
U qed ngħidu rusu snin 2000, bidu ta' snin 2000.
Lejl aħħar ta' snin 2000.
Lejl aħħar ta' snin 2000.
Ma kontx isibu tad-daħ.
Aha.
Taf kif jew kellha kont narah bħala repetittiv. Taf kif ġifieri u tinduna illi allura inbidel il-mod kif niċċajta, per eżempju, il-kummedja ta' Charles Clouse kienet kummedja nadifa ħafna. Ġifieri m'għandekx doppju sensi, m'għandekx kliem jew referenzi.
Jew ftit li xejn doppju sensi. Rari ħafna. Imma nsertajtu darba jgħid ċajta.
Imma rari ħafna.
Jekk toqgħod kwiet ngħidilek. Imma nistgħu kellha referenzi. Għax darba nsertajtu kienet naqra noti. Ma verament jekk innoċenti.
Innoċenti ħafna.
Dik it-tip li anke nies anzjani tisbaħħom joxew.
Eżatt, imma jekk inti pereżempju tara ċajt iktar modern tal-lum, ħafna drabi għandu overtones sessuali, ġifieri in your face. Mind you, ġifiri, di xi ħaġa li qbadnija fil-programm li kellna aħna Middle Age Exposed.
Iva.
Għax tiftakarx, jekk inqablu iċ-ċajt tal-lum ma dak tal-Medjuevu insibu li aħna l-lum vera vittorjani fil-konfront tagħhom.
Taċ-ċajt li kien prevalanti fil-
Għaliex huma ma kellhomx l-inibizzjonijiet li għandna aħna fuq il-lingwa. Tajjeb, jiġifieri fatt hemm volum magħruf sew li traduċih Alessandro Barbero li t-titlu tiegħu bit-titlu diġà jurik xilu. Fil-Medjuevu kienu ħafna iktar. Infatt, ir-referenzi dak li aħna nistgħu ngħidulu kif konna ngħidu dak konna tfal, kelim pastaż, issibu f'Dante. Ġifieri.
Biċċa xogħol kolossali tal-Medjuev.
Eżatt, ġifieri qed nitkellmu fuq waħda.
Divina Komedja.
Eżatt, Divina Komedja, waħda mill-ibrem xogħlijiet artistiċi li qatt saru fl-istorja tal-umanità. Imma Dante, għaliex, għax għal dak iż-żmien u ma kienx il-klim ma kienx meqjus pastaż, kien klim ta' kuljum li jgħidu n-nies. Ġifieri, ċerta sense of shame anke fuq partijiet tal-ġisem.
Aha.
Daħlu wara.
Aha. U għadhom għandna sal-lum ta' jiġifieri.
U għadhom għandna sal-lum. Jiġifieri, mentri fil-Medjuev ma kienx hemm sense of shame fuq dal-affarijiet. Allora pereżempju dak li aħna nistgħu anke qed naqraw il-Dante nidħu għalih għax issa niġu bir-reverse.
Aha.
Tajjeb. Fil-verità, fi żmienu ħadd ma kien jitħaq.
Referenza oħra għal Friends. U anka ġenerazzjoni ġodda jaraw din is-sensiela ta' snin design u ċertu kritika li nħolqot illum f'dawn l-aħħar sentejn tlieta meta zaħ tal-lum ħanajtek, for want of a better phrase, li forsi draw jiexu fi żmien meta għan, per eżempju, enfasi fuq l-inklużjoni fil-qasam tax-xandiru fil-films. Allura anka u fin-90s ma kienx jusa daqshekk importanti dil-biċċ. Allura
jekk tara fil-bidu.
Kien tara fil-bidu, ma jekk tara sensiela televiżiva pereżempju ta' grupp Żgħażagħ Bojot, sitt ħbieb Bojot fl-Istati Uniti fi New York u hemm sensiela sħiħa dwar dawn u bil-kemm kellhom ħbieb li jinsertaw kienu suwed, pereżempju. Issa għalina anka għalina l-Maltin probablement kienet normali anka f'dawk iż-żminijiet. Palma kienet normali wkoll li kien ikun hemm sens li suwed biss. Jinna f'The Cosby Show u Boisha. Il-komunitajiet
fil-Black Prince of Bel-Air.
Black Prince of Bel-Air, exactly.
Kellmu fin-90s.
The Fresh Prince of Bel-Air.
The Fresh Prince of Bel-Air.
Black Prince mill-Medjuhef. Imma insomma, imma l-lum hija xi ħaġa li mill-ewwel ċertu nies ifimni mhux qed nikkritika jew ngħid favur jew kontra, għax hemm ċertu kontroversja wkoll huwa min jgħidilha gwerra kulturali jew mod kif tħares lej il-passat li mhuwiex li huwa mod ġdid kif tħares lej il-passat, mhux il-mod kif konna nħarsu leh aħna jew qed tipprova tibdel il-passat. Imma m'inhiex ħanidħol fiha dik. Il-puntu li hawn min illum iħares lej friends jgħid imma dawn m'għandhomx ħbieb suwed, imma kif minn dawk is-sitta ma kienx hemm imqar persuna waħda sewda pereżempju parti prinċipali f'din is-sensiela u persuna Asjatika. Għaliex fi New York hemm ħafna nies suwed u hemm ħafna nies Asjatiċi u jiġifieri toħroġ ġieni ċerta kritika.
Imma realistikament ma jfissirx li kull min jgħix fi New York, speċjalment white communities, jew whatever community, għandu neċessarjament ħbib mill-komunitajiet l-oħrajn.
Eżattament. Ma tistax tgħid li friends hija sensiela razzista.
Dela għaxxej.
Għaxxej. Fl-opinjoni tiegħi għal inqas. Imma llum hemm ħafna enfasi fuq l-inklużjoni li anke pereżempju riklami, tara ħafna ġifieri enfasi ta' razzez differenti qed jgħixu flimkien u li hija jiġifieri ġejja bil-fatt li hemm ħafna enfasi li jkun hemm diversità, inklużjoni u għarfin li fil-komunitajiet li qabel forsi kienu bojod biss jew ta' ċertu tip biss, issa saru aktar multikulturali, hemm aktar nies anke f'Malta stess dan l-aħħar 10 snin rajna bidla sew. U allura dawk in-nies tal-minoranzi hemm bżonn li jkunu rappreżentati fil-medja u jiġifieri dik dak huwa r-raġunament waraj għall-biċċa xogħol.
Imma
forsi xi kultant tittieħed daqsxejn lil inniżejjed.
Jiġifieri ħa ngħidu hekk f'ċerti istanzi, anzi f'bosta istanzi, Hollywood joħodha f'estremitajiet li huma radikoli, jiġifieri.
Anke hemm ċertu preżempju programmi jiena jew films dwar storja li ġmiġrat 500 senin u għet jitpoġġew nis ta' ċertu razza li ma kienux jeżistu f'dak il-pajjiż f'dak il-periodu.
Per eżempju, l-iktar każ dal-aħħar li qajjem biex ngħidu hekk furur kien każ ta' Kleopatra Sewda.
Eżattament.
Meta aħna nafu li Kleopatra kienet id-dixxendenza Griga.
Eżattament. Anke l-Eġittu stess l-Eġittu bħala pajjiż għamel protesta internazzjonali kontra Hollywood biex għal isma'.
Għax fil-fatt anke aħna jiġri anke f'moħħna ta' hemm ħafna stereotip żbaljat pereżempju fuq l-Eġittu. Għaliex? Għaliex aħna ninsew illi l-Eġittu ta' Ancient Egypt huwa qabel l-invażjonijiet illi saru tal-Afrika ta' fuq mill-pajjiżi mill-popli Arab. Jiġifieri meta aħna
ħarġu mis-Saudi Arabia
mill-Arabian Peninsula. Jiġifieri in-nies tal-Eġittu l-antik, anzi, n-nies tal-Eġittu sas-seklu 7. Setajt, kienu differenti minn nies tal-Eġittu llum.
Ġifieri għandha nuances fl-istorja. Imma l-isfortunatament dan il-messaġġ li at face value huwa messaġġ pożittiv li inti tagħti ċertu inklużjoni u diversità u daw l-affarijiet, imma qed issir ċertu esaġerazzjoni illi l-messaġġ huwa aktar importanti mill-fatti.
Ekku, ekku. Fifatt anke pereżempju hemm ċerti vera, hemm ċerti imperaturi Romani li vera twildu f'dik li llum hija l-Afrika ta' fuq. Imma fisix ikunu suwed.
Eżatt, jew partikolarment Cannella, laqas, I mean Brown, Mediterranean looking, they looked aktar Ewropej, per eżempju.
Jiġifieri, argument, artiklu ta' rajt, minn perspettiva ta' xi ħadd li huwa iswed, jiġifieri, kienet li meta nagħmlu hekk, meta jsir din il-speċi ta'
rewriting of
history b'dan il-mod, fil-verità x'qegħdin qed inżommu l-istorja tan-nisbojot u ndaħlu n-niswed fiha. Minn flok nikdbu l-istorja tan-niswed.
Per eżempju, dawk l-imperi fiċ-ċentru tal-Afrika mijiet ta' snin ilu li kienu Veroania u kienu avvanzati fl-Etjopja, per eżempju, hekk probabbli għandu naqbel miegħu dan it-tip li għandhom jiċċelebru kull ġens u kull razza għandha tiċċelebru. It-tajjeb u s-sabiħ taħħa.
Semmejt l-Etjopja. I mean, l-Etjopja, l-istorja tal-Etjopja, per eżempju, l-istorja tal-Etjopja fil-Medjuevu, tajjeb, hija affaxxinantissima. U li vera ma nafux dwara. Ma nafux dwara, mhux għax m'hemmx evidenza u m'hemmx
riċerka. Jo ftit jaħdmu fil-.
Riċerka eżatt baqgħet dejjem magħluqa fl-ambitu ta' dawk tal-akkademiċi u qatt ma ġiet popolarizzata.
Ġifieri minflok forsi nħoloq fil-film bbażat fuq karattru tal-comics, tal-Marvel, Black Panther, li jiċċelebra il-kultura sewda, sewa u speċi razza sewda fl-Afrika. Kien ikun aħjar kieku xi ħadd għamel storja vera ta' meta razza sewda fl-Etjopja kellha din iċ-ċiviltà verament avvanzata.
Issa li nibdew nifhimni u l-inklużjoni tiġi. Meta inti tibda tifhem illi dawk ħaġa kull wieħed waħda minna jkollu l-istorja tiegħu, dik hija importanti. Imbagħad tibda tifhem inti l-istorja tiegħek li tiegħek, mhux illi tapproprja l-istorja ta' ħadd ieħor biex tagħmilha tiegħek. Taf kif jiġri ħafna drabi iktar l-enfasi ġejja mhux minnaħa tas-Suwed biex jitħlu fl-għalqa tal-bojot, imma minnaħa tal-bojot biex speċi żomm l-istess narrattiva imma tagħmilha passabbli għax daħħal tiswed fiha.
Eħe, speċi ta' apologija għal dnubiet tal-passat
kważi. Isa.
Speċi li hemm elementi nobli ġifieri u hemm elementi
pożittivi ħafna.
Imma mhux dejjem eżattament, eħe, xi kultant qed tisir ċertu esaġerazzjoni. U appuntu biex inġib l-argument lura għal dak li bdejna bih, għalhekk ma naħsibx li din kritika ta' din ħaġa partikolari dwar is-sensiela pereżempju Friends hija daqshekk valida. Hija sensiela ta' żmienha, tan-90s għandek toħodha as it is. U ovvjament jekk isir ċertu diskors li llum m'għadux aċċettabbli mela. Fajn, ma najduħx illum, no problem, imma tittieħu ċertu l-kuntest ta' kif kien dak iż-żmien.
Eżgur, aħna waħda mill-affarijiet.
Titħabla ċertu affarijiet, affarijiet oħrajn tħallihom jgħaddu u tinsihom.
Waħda mill-affarijiet.
Tħallihom fin-90.
Eżatt, li għamilna kemm f'dan il-programm u anke għamilnija f'Middle Age Exposed hija li pruvaw nifhmu iż-żmien fil-kuntest tiegħu.
Eżatt.
Tajjeb ġifieri ma nistawx nibdlu l-kondizzjoni tal-mara kif kienet fil-Medjuevu. Imma rridu ngħidu kif kienet ukoll.
Eżatt.
Ġifieri ma kienx tkun stampa ċara, ma kienx askja tkun fidila lejn ir-realtà jekk nbinġu l-mara bħalik isa skjava, għaliex fil-verità fil-Medjuevu kellek nisa li kienu business people, in-nisa kienu jittraveljaw, ġifieri kellhom sem ħaj u kultant anke ta' poter. Tajjeb ġifieri u meta jgħid kultant mhux ftit ma' bosta. Allura speċi dak inti trid tagħti l-istorja fil-kontest tagħha. Ovvjament, kull żmien għandu l-enfasi fej li jitfa' fuq l-istorja. Ġifieri naf jekk naraw l-istorja tar-Rumani kif kitibha Gibbon fis-seklu 18, hija l-istorja tal-poter politiku tal-irġiel, l-imperaturi, il-ġenerali, eċetera. Jekk naraw l-istorja tar-Rumani fespikjuar kif kitbita Mary Beard,
tajjeb,
naraw l-enfasi fuq in-nies iktar komuni, fuq in-nisa, fuq dawk li kienu forsi iktar emarġinati fis-soċjetà. Emarġinati jew mhux daqshekk emarġinati.
Imma punti
huwa maħna li kienu emarġinati, imma ma kinux.
U għalhekk għandna napprezzaw li qed ngħixu bil-problemi kollha li għandna madwarna, qed ngħixu fi żmien sabiħ fejn għawdi l-parteċipazzjoni ġifieri ta' aktar qawwija fadal xogħol xi jsir, imma pereżempju in-nisa issa tikbu mill-perspettiva tan-nisa dwar żmien it-Tieni Gwerra Dinjija, dwar l-Imperu Rumanu, hekk u qed ikollna l-istorja jew il- l-istampa aktar ċara, b'mod holistiku.
Eżatt, naraw perspettivi, ġodda.
Hija ħaġa tajba u sabiħa.
Ta' storja li konna naħsbu li nafuha kollha. Verità ma konniex.
Appuntu sar ħafna xogħol minn storiċi nisa dwar pereżempju perjodu favorit tiegħi tat-Tieni Gwerra Dinjija, dwar il-lilien dak x'kien jiġri lilien mill-battalji u minn x'qal Rommel u x'qal innaf Montgomery pereżempju, imma x'kien jiġri on the home front, ġifieri hija ħaġa pożittiva ħafna.
Ekku, eżattament, ġifieri innaf x'da aħna għadna nimmaġinaw li pereżempju ta' kienu kuna massedju fil-Medjuev u ġil armati ma tarax. Fil-verità, in-nisa kienu kollhom rol importanti ħafna jippreparaw il-kaldaruni biżjut. Ħafna drabi n-nisa kienu jkunu qegħdin hemm.
Żgur, jippreparaw il-munizzjon.
Ġifieri kellek tagħmel film li jkun iktar realistiku fuq il-ħajt, fuq is-swar. Tajjeb, inti ma konċ tara biss irġiel bl-arma tuħ, ma konċ tara ħafna nies għaddej. Ifieri biex tkun eroj, m'hemm bżonn tkun Giovanna d'Arco, laqas.
Joan of Arc. Right, għal-moment ma fittekx. Imma insomma, naħseb qegħdin fuq l-istess paġni, so ovvjament aħna rċevu l-kritika li aħna tu middle-age white men, li di għaxa ħaġa oħra li allura ma nix dit nitkellmu skont ċertu nies. Imma insomma, naħseb li tkellimna dwar il-fatti. U ammettejna wkoll ġifieri ċertu nuqqasijiet tul is-snin li ffaċċaw innaf razzet oħrajn minoranzi nisa u hekk.
Eh, żgur, ġifieri ifhimni. U klassijiet soċjali.
Eżatt.
Tajjeb, ġifieri dawn il-histries li qed issemmi inti li huma ta' ġenerali, ta' imperaturi,
mexxejja.
Ħafna drabi x'injoraw? Injoraw il-klassijiet tra virgolette inferiori li fil-verità kienu huma li qed jiġġieldu l-battalja.
Ta' bil-ħaq. Pero, Fed 90 Show, Campus 103.7, Alex Farrugia, Colin Fitz, nibdew, qabel nibdew niddiskutu il-Jugoslavja u l-Gwerra Ċivili tal-1902 li bdiet fl-1902 u design. Nisimgħu silta mużikali li għażel Alex, nibdew tiegħek?
Ekku, u fil-fatt xtaqt li nisimgħu mużika mistin design minn album li lil din il-band partikolari għamilha popolari ħafna qabel kienet band popolari ma' grupp ristret biex ngħidu hekk ma' l-fans tal-heavy metal. Imma meta ħareġ il-Black Album ta' Metallica tajjeb fl-1991 dan għamilhom popolari tista' tgħid ma' kull ġenerazzjoni. U il-diska li nixtieq nisimgħu hija Nothing Else Matters.
So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I see and I find in you. Every day for us something new. Oh, myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find it in you. Every day for us something new. Open my
Verament Alex għażla tajba, għażla li tissimbolizza ħafna dak il-perjodu ta' snin design u r-rock eċċellenti li ħareġ minn dak id-deċenju. Proċess.
Eżatt, lekin isu l-aħħar deċenju fejn il-rock metal jingħadu b'saħħtu. Bad beda ir-rock beda jmajna ħafna.
Ma kontx ma bqajx tisimgħu daqshekk fuq ir-radijiet kummerċjali, pereżempju.
Naħseb anke l-kwalità u s-sustanza ta' dak li kien ħieġ ma baqgħux l-istess.
Aha, kien hemm ħafna naqset ħafna mhux għaġel lum m'hemmx, imma isek ma dekx tisma' dak l-ammont enormi li kont tisma' kważi kuljum kont tisma' diska ġdida eċċellenti.
Fil-fatt ħaġa interessanti li fl-aħħar snin bands li fis-snin design kienu popolari ħafna u kienu tajbin ħafna fost l-aħjar li kien hemm bħal Metallica u l-Iron Maiden rġgħu qed jiksbu popolarità kbira.
Tassew, Metallica fl-2023 ħarġu album ġdid.
Eżatt.
Kiseb suċċess.
Eżattament.
U l-Iron Maiden ukoll bħala set jagħmlu jew ħarġu jew se joħorġu xi
ħaġa.
Kunċerti sold out u hekk.
Kunċerti sold out. U għad għandhom dik l-enerġija اللي كلهم اتلتين سنة إيلو
في الأسير قبل نتكلم دور يوغوسلافيا The Black Album تال Metallica 91 هاري
شوش
عيدن نفتت الامبورتانسة تيو دان الالبوم بالا personal يشت واللي كنت لي عادك دلتان دان التيب تا موزيكا فوست المليون ما دوار الدنيا
في الفات في دان الزمين كنو خارجو كالك زوج بند اللي بدأوا يصيروا popolari mal mainstream biex nidwek. Kellek il-Guns N' Roses bil-double album li kien Use Your Illusion.
Use Your Part 1 u Part 2, għed aħmar u għed blu.
Eżattament.
Għax kienu jafu situazzjoni politika f'pajjiż, f'Malta.
U kellek il-Black Album tal-Metallica. Ovvjament, tinsiex li daw, mbagħad il-counter effect tiegħu kien li dawk bħali li kienu jisimgħu Metallica ħafna qabel ma saru popolari ma bqiet għan-nies. Imma bdejna naraw jisom naqra li they sold out.
Kek jgħidu bl-Inglis li sort of they went commercial u li jista la jintoġbu mill-maġġoranza m'għadhomx daqshekk tajba.
Kellek anke il-Bon Jovi. M'għadhomx
is-sigrit ta'
eżatt, eżatt, eżatt. Kellek anke il-Bon Jovi. Tajjeb li kien għamel hekk fis-snin design, ġrieb il-famuża Always,
Bed of Roses.
Taf kif ġifieri U ma dawn il-bands tantum bat saru popolari, tant saru maħbubin. Illi, kifet nejdu, ġifiri il-sucċess tagħhom għadu għaddej sal-lum.
Iva,
30 sena, sħax.
Imma kifet tajt inti għahed, Black Album kien isu dak l-album illi għamel dik il-qabża minn grupp ta' rockers dilettanti u li jħobbu l-metallika ħafna, għal ħafna nies anke nies li mhux soltu jisimgħu ir-rock jgħidu isma' daw Metallica għandhom diski tajbin ta' u mbagħad pereżempju jagħmlu symphonic version bil-orkestra u hekk u jibdew jagħmlu dak il-crossover.
Interessanti wkoll għaliex meta għamlu din il-qabża ngħidu hekk. Kienu għedu koll għedin u koll juru l-versatilità mużikali taħħom. Ġifieri, ħafna nies meta tgħidu lhom metal rock jassoċjaw jgħidulek storbi u taħbit, ecc. U ftit hemm apprezzament kemm dawn il-mużiċisti jieħdu mużika tagħhom bis-serjetà. U allura meta jħolġu album daqshekk versatili, li għandek partijiet akustiċi, tħaltu ma' partijiet iktar qawwin.
Melodiji bellezza.
Il-pubbliku mod in-ġenerali se ta' jaraf aħjar li jisma' dawn huma mużiċisti li huma quite accomplished musicians. Anke u anke lyricists, ġifieri klim tad-diski tagħhom mhumiex klim banali, ma huwa ħafna drabi riflessjonijiet fuq sitwazzjonijiet differenti.
U anke grazzi għar-rivoluzzjoni li kellna fi snin design ma kellix rivoluzzjoni. Ta' dik il-bidla illi daħlet li kidrawa illi daħlet li kull diska rock jew kull diska bil-kitarri tinqaleb għal unplugged u tibda tinstema' wkoll b'mod isu aktar soft u jista' jidoq a basker fl-underground pereżempju. Beddew jidoqgħu anke daw id-diski ta' daw il-gruppi heavy metal illi bdew ikunu id-diska tista' tiġi adattata għal poplu in ġenerali b'kitarra waħda akustika.
Fil-fatt kien l-MTV illi popolarizza l-idea tal-unplugged series.
Eżatt.
Fejn inti għandek il-band qed għandok mingħajr mituża distortion, l-apparat elettroniku kollu illi kien jibda l-sound. U dik kienx ħaġa partikolari ħafna tan-90s. Imbagħad wara isan.
Ditbajna ta' ma kien hemm sensela ta' album, sensela ta' kunċerti. Kull artist li kien joħroġ album speċifikament bil-kelma unplugged fit-titlu.
Ma naħseb l-iktar album ikoniku unplugged u għadak ta' Nirvana Unplugged in New York. Li kien wieħed mill-aħħar David ta' Kurt Cobain qabel is-suċċessu tiegħu.
Eżatt, u aħna ngħidu 1993 dak l-album għalija.
Eżattament.
Xi darba nisimgħu fil-sensela nisimgħu xi track minnu għaliex ma jistax ikunu kollok sensela dwar is-snin design u ma semmax ma ddoqx biċċa minn dan l-album illi għadek sal-lum iġvir probabbli għadu ximkien fil-klassifika mhux fit-top 10 jew top 50 ma fit-top 200 tal-Amerika jew anke tal-album.
U album leġendarju.
Li kuljum għadhom jinbiegħu probabbilment għexieren minnu ximkien fid-dinja. Tantu leġendarju. Leġendarju kważi kważi iżjed mill-ewwel album ta' dal-grupp Nirvana li introduċa lid-dinja għall-grunge. Ta' Nevermind kważi.
Nevermind huwa t-tielet album ta' Nirvana.
It-tielet album ta' Nirvana ma l-ewwel wieħed li speċi introduċa lil band lid-dinja kollha.
Eżatt.
U lid-dinja kollha bdiet tgħid, allura dan huwa l-grunge li bdejna nisimgħu dwaru.
Eżatt.
L-istil ta' rock jismu grunge.
Eżattament.
Mela. Imma, alright, mużika. Inħalluha fil-ġemp, sakemm nisimgħu għażla mużikali tiegħi minn hawn l-ftit ieħor jagħmlu 20 minuta nitkellmu dwar il-Jugoslavja fl-1992.
Ekku, mela, meta nitkellmu dwar il-Jugoslavja fil-bidu ta' din is-sensiela morna lura għal l-ewwel gwerra dinjija. Jugoslavja kienet ħolqien tal-ewwel gwerra dinjija, jiġifieri meta l-Imperu Awstro-Ungariku spiċċa. U meta spiċċa wkoll l-Imperu Ottoman. Tajjeb, dawk it-territorji li parti minnhom kienet taħt l-Imperu Ottoman u parti minnhom kienet taħt l-Imperu Awstro-Ungariku spiċċaw iffurmaw ir-Renju tal-Jugoslavja. Tajjeb, il-Jugoslavja mbagħad kellha storja imdemmija ħafna matul it-tieni gwerra dinjija, l-invażjoni nazista, ir-resistenza ta' Tito,
ir-ritaljazzjoni ta'
il-partigiani
komunisti. Il-partigiani komunisti. U kien hemm partigiani oħrajn, iċ-ċetniki, iċ-ċetniċi, iċ-ċetniks li kienu isu fazzjoni oħra jew partit. Allora kien hemm żminijiet meta kienu hemm ġlied intern bejn il-partigiani differenti.
Imbagħad wara wara t-tieni gwerra joħroġ Tito bħala il-mexxej b'saħħtu, mexxej komunista, illi pratikament jinexxlu jżomm l-Jugoslavja maquda flimkien.
Allora, Alex, qabel inkomplu mela wasalna fit-tieni gwerra dinija sewwa u tmiem it-tieni gwerra dinija. Imma jgħid mmorru lura tmiem l-ewwel gwerra dinija. Għaliex ġie deċiż li daw il-pajjiżi daw l-artijiet jingħaqdu flimkien għal u jsiru Jugoslavja milli jingħataw l-indipendenza pereżempju daw l-artijiet tas-Serbi u tal-Kroati u għaliex ingħaqdet u saret il-Jugoslavja?
Mela, l-ewwel ħaġa dawn kienu popli. Illi kienu differenti minn xulxin, ġifri kienu identifikaw li għamin fusom li huma differenti minn xulxin. Imma fl-istess ħin kellhom ħafna kien komuni ma' xulxin.
Ok.
Huma bdew jirrealizzaw illi jekk ħajkunu separati minn xulxin kienu żgħar wisq. Biex jistaw jiexu
ikampaw
għala pajizi. Allora, inħolqod l-idea ta' federazzjoni fl-aħħar mill-aħħar li ġbor dal-istati flimkien taħt renju wieħed.
U ma tiġa kellhom ċertu esperjenza li qegħdin taħt renju wieħed minħabba l-fatt li sa' qabel l-ewwel gwerra dinjija jew sa' nofs l-ewwel gwerra dinjija, uħud minnhom kienu flimkien taħt l-Austria-Ungarisi.
Eżatt.
Jow taħt
l-Ottoman.
Fimte. Allora, għallu, għahjar nkomplu dak il-modell imma bċert baktar libertà sistens ta' federazzjoni.
Ikun hemm forma ta' autonomija ta' reġuni, tajjeb, imma li flimkien jiffurmaw entità waħna.
Qed nifhmek.
Id-diffikultà kienet imma illi dak il- bad blood illi kien hemm bejnietom storikament, speċjalment pereżempju l-Kroati u Serbi. Serbi u l-Bosnijaċi.
Kien hemm is-Sloveni u mbagħad ukoll. Kien hemm element musulman tal-Bosnijaċi.
Eżatt. Illi dak il-bad blood mhux eżattament li telaq. Biss Tito u hawnhekk tidħol l-importanza tal-figura ta' Tito. Tito kien maħbub. U kulħadd kien iħares lejh bħala forma ta' father figure.
Ma jimputax minn fejn kienu u minn fejn kontent.
Le, eżatt.
Kont ħares lejh u ta' dan li ħajja qadna.
Eħel, u l-aġir ta' Tito kien b'mod li kemm jista' jkun ipprova jżomm il-bilanċ bejn dawn il-popli differenti miex burin taħt entità waħda.
Tito li ismu propja kien Josep jew Josef Nazzumi Broz Tito. Minn fejn kienu oriġinarjament?
Propjament Tito kien kemm xejn imħallat.
Ah, probabbli din għenet jiħmela.
Hija, kellu missieru kien Kroat u hommu Slovena. U twilet f'Kumrovic illi hija fil-dik lilhom hija Kroazja.
Ok.
Il-Kroazja ma kienx l-ikbar parti, l-ikbar reġuni u l-ikbar stat ġol Jugoslavja kien Serbja l-ikbar u l-iktar b'saħħitha wkoll. Ġifieri il-fatt li kien ġej mit-tieni l-iktar grupp saħħtu biex ngħidu hekk. U xorta jnexxilu jżomm il-lealtà anke tas-Serbi titkellem dwar karakteristiċi li kellu Tito. Ovvjament Tito kien dittatur ukoll.
Kien dittatur ukoll, ma kellu wkoll ċertu stejjer li pereżempju ta' battalji li ġielet fit-tieni gwerra dinjija kontra n-Nazzisti, allura kien hemm
dik iċ-ċertu.
Kien jagħmlu heroj allura kienu jwarbu forsi xi ħsebijiet kontrari li kellhom u kienu jwarbuhom.
Eżatt, u kien ukoll kellu wkoll din l-immaġni ta' father figure. Fil-fatt, Tito kisera mal-Unjoni Sovjetika, ġifieri il-Jugoslavja ma kienitx parti mill-sfera tal-influenza
tal-Unjoni Sovjetika. Alla volja kienet pajis komunist u żamm il-twin komunista.
Kienet pajis illi għażlet il-neutralità.
Laqas kienet parti mill-Patta Varsavja.
Le, 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 u fil-fatt Malta kella relazzjonijiet fi żmien Mintoff.
Eccellenti.
Mill-aqwa, eżattament, ma l-Jugoslavia. Propju, għaliex it-tnejn kienu pajjiżi fil-moviment li mhux allineat u favur in-neutralità.
Għandi storja ħelwa tkejkna xi ngħid illi meta kont ngħix l-Ingilterra bej l-1798 u l-2000, is-sena 2000, u kont għamilt periodu naħdem ġuħanut tal-kodba u palma ġew għaw Malta familji refugġati u li telqu meta kien hemm il-gwerra, l-istess fir-Renju Unit kien hemm familji Serbi jew ex-Jugoslavi. U kien sirt ħbib ma' ċertu Boris illi għal kontrarju ta' bost Angliżi żgħażagħ li kienu ma kellhomx dik il-Malta ma kienet tfisser xejn għalihom. Il-nies ikbar fl-età iva kienu jiftakru Malta t-tieni gwerra dinija, Malta Mintoff, Malta Malta GC, imma żgħażagħ ftit li xejn kienu jafu dwar Malta, kien għadhom ma bdewx dawk il-parties ta' buġibba li bdew iġibu llum żgħażagħ Ingliżi. Imma dan is-Serb mill-ewwel, Malta, my father used to work in a travel agency and they would fly people would come, you know, Maltese would come to Yugoslavia and Yugoslavs would come on holiday to Malta when we had the airline, JAT, J-A-T, kellhom il-linja tal-ajru. U niftakar meta kont żgħir li kien hemm anke riklami ta' speċi li tmur is-sifer tmur iżżur l-Jugoslavja u hekk, kien hemm din ir-relazzjoni sa snin 80 bejn Malta u l-Jugoslavja minħabba l-fatt li kien hemm il-biberija beta minn Tof ma Tito u anke dalli qed tajt inti il-fatt li konna tnejn li aħna fl-organizzazzjoni tal-pajjiżi mhux allineati.
Issa li ġara kien illi wara l-mewt ta' Tito it-tmexxija tal-pajjiż ma baqgħet fl-istess idejn karizmatiċi illi kellek
ta' Tito, dawk il-pari dej sodi biex ngħidu hekk.
Eżattament, ġifieri imbagħad li ġara kien li allura meta it-tmexxija ta' Tito miet fl-1980, għall-ewwel l-idea tal-Jugoslavja baqgħet hemm, imma iktar bidet niżmien in-nazzjonaliżmu. Speċjalment ta' Serbi u tal-Kroati, l-iktar li kienu b'saħħithom.
U li ma jinġibux
ma xulxin, beda joħloq din ċerta friction. Eventualment, imma il-problema u l-linija ġifi il-frammentazzjoni tal-Jugoslavia tibda propju mis-Serbia. Mis-Serbia u l-Bosnia. Meta parti mill-Bosnia, tajjeb, ridet li tieħu l-independenza tagħha.
Fil-92 qed ngħidu dan?
Qed ngħidu fil-92. Fjannar tal-1992.
Forsi meta tikkrolla l-Unjoni Sovjetika u bdew jinħolqu daw il-pajjiżi jew pajjiżi li joħorġu mill-Unjoni Sovjetika jew anke pajjiżi tan-naħa tal-lvant tal-Ewropa li bdew ishom jieħdu l-libertà tagħhom minn dik id-dominanza Sovjetika. Dak il-periodu ta' 1999-1991 ċertu nies fil-Jugoslavja bdew jieħdu ċertu ispirazzjoni, bdew jgħidu isma' reġjun ta' issa wasal iż-żmien li jieħu ċertu indipendenza.
Fil-fatt waħda mill-affarijiet waħda mill-effetti diretti tal-kroll tal-Unjoni Sovjetika kien aw minn miġdid ta' nazzjonaliżmu.
Eżatt.
Kemm fil-pajjiżi Baltiċi u anke fil-Balkani.
Eżatt.
In-nazzjonalizmu reġaħħa l-ħajja. Issa għadha mill-problemi tan-nazzjonaliżmu hija illi n-nazzjonaliżmu jidentifika nnifsu b'elementi pożittivi u elementi negattivi. Fl-imsens, elementi pożittivi huma dawk meta titistaqsi mistoqsija jien min jien dawk l-ansers huma l-elementi pożittivi. L-elementi negattivi huma meta tajt jien ma min ma jenx.
Aha, minu għam mux bħanna. Minu għam kontra tana, minu għam. Mux daqstet kontra tana. Ma minn mux bħanna.
Eħe, fej jina. Mux eħja melaw. Jina jien għalix nikkontrasta ma li uħor li mu ix jien.
U mbagħad jibdew jitlu l-mistoqsijiet, reliġjon, l-argumenti.
Eżattament,
użanzi kulturali, lingwa.
Kif aħna nħarsu lejn kif aħna llum nidentifikaw ruħna bħala Maltin, le? Hemm dawk l-affarijiet li aħna ngħidu pożittivi, aħna Maltin għax hekk 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 u hekk. U mbagħad hemm aħna Maltin għax aħna m'aħniex hekk 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 u hekk. U mbagħad ħafna dawk l-elementi li aħna ngħidu dak li m'aħniex imbagħad qajmu kapaċi qajmu sentimenti oħrajn.
U mbagħad ovvjament jibdew ċertu politiċi li għandhom ċertu interessi li jkun hemm aktar diviżjoni milli għaqda jibdew jitkellmu b'ċertu mod u jibda ċertu diskors u ċertu sibijiet u x'ver.
Eżattament. Ovvjament il-gwerra tal-Balkani ħadd tibda minn dawn il-frictions. U ħadd tibqa' sejra is-sin design kollha.
Iva.
Sa s-sena l-fejn.
Partijiet differenti minn li kienet il-Jugoslavia.
Ovvjament, xinu l-iktar l-iktar element li distingwi? L-element li, l-ewwel iktar element li distingwi hija r-retaljazzjoni tas-Serbja fuq il-Bosnija. Fuq il-Bosnija.
Għaliex il-Bosnija ridet l-indipendenza?
Eżattament. Il-Bosnija tinsiex li għandek popolazzjoni b'saħħitha ħafna ta' Musulmani.
Ġri
ħafna drabi hemmhekk għandek l-element religjuż intuża b'mod nazzjonalistiku.
Issa, ġifieri f'dawk il-50 sena jew 40 sena mit-tieni gwerra dinjija, tmiem it-tieni gwerra dinjija. Sakemm jew manka minn meta nħolqot il-Jugoslavja sal 1992, il-fatt li kien hemm reliġjoni Kristjani, Ortodossi, eċetera, u reliġjon Musulmana qegħdin jgħixu bib ma bib f'ċertu partijiet u l-Kattoliċi f'ċertu partijiet tal-Jugoslavja.
Kroazja Kattoliċi.
Imma b'xi mod jew ieħor kienu ma kienx hemm daqshekk tensjoni, kienet inżammet. Minar ma jkun hemm.
Għaliex tinsix ir-reliġjon hija xi ħaġa li tispunta wara Tito, għaliex Tito ir-reliġjon insomma kemm jista' jkun
naqsilha l-importanza
twajn. Bħala reġim komunista li huwa reġim sekulari.
Però ma nasibx li qerida kompletament.
Le, ma qerdix kompletament. Imma ovvjament ir-reliġjon ma kien il-prattika reliġjuża ma kienx daqshekk ħilsa, l-importanza ma kienx daqshekk hemmhekk. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-gwerra anke mikejja l-overtones religjużi, fil-verità għandek il-problema tal-etniċità. U hemm il-gwerra tal-Balkani hija l-ewwel gwerra fl-Ewropa wara t-tieni gwerra dinjija.
Iva.
Ħafna drabi din insewa u ngħidu ara x'il-gwerra reġa' ġiet fl-Ewropa bil-gwerra tal-Ukrajna. Le, l-gwerra ġiet fl-Ewropa bil-gwerra tal-Balkani. Għaliex imbagħad inti għandek l-intħil tan-NATO illi tibbombardja l-Serbja, jidħlu mbagħad anke truppi tal-ġnus Magħuda, u anke allura mbagħad għandek inti mexxejja Serbi u Kroati li jispjaċċaw quddiem it-Tribunal Internazzjonali Drittijiet tal-bniedem akkużati b'ġenoċidji.
Ġenoċidji, eżatt. Iva, il-massakru ta' Srebrenica. Jiġifieri għall-volja jistemmew. Per eżempju, f'Srebrenica irġiel u żgħażagħ maskili li ġew massakrati għax kienu Musulmani. Imma aktar probablement minħabba l-kultura Musulmana tagħhom aktar milli u l-elettriċità aktar milli speċi kontra r-reliġjoni nifisha.
Eh, le, ir-reliġjoni hija pretest. L-etnija hija l-iktar importanti, hija l-iktar fil-fatt l-lum, stat jisli dak li kiri kiri l-Jugoslavia ħadet dimensjoni, dok il-pajizi ħadu kolla dimensjoni differenti għandek il-Slovenija u l-Kroazja.
L-immat kienet il-Slovenija l-ewwel pajjiż minn għalija li mbagħad ħadet l-indipendenza minn il-Federazzjoni kemm l-ġimgħa d-dieħ. U anke
daħlet fl-Unjoni.
U daħlet fl-Unjoni. Eh, mbagħad u kif għattin.
Kroazja wkoll daħlet eventualment.
Kollox beda jikrolla fl-1992 il-vjolenza bdiet. Però mbagħad il-vjolenza bdiet complete on and off sa' 99 meta kien hemm il-bombardamenti mill-ġrid tan-NATO meta kien hemm il-qasma bejn is-Serbja u l-Kosovo. Li wkoll kien hemm l-element Musulman f'Kosovo u l-element Albaniż, il-pajjiż ġar, jiġifieri s-snin design kważi kollha. U mbagħad anke fis-snin 2000 bajna mhux gwerra fis-sens fil-miftuħ, imma sa gwerra birda f'ċertu partiti.
Żgur, u interessanti li fis-sena li għaddit
f'2023,
it-reġgħu għamu tensjoni ġodda.
Iva?
Jiġifieri.
Fuq il-bejn is-Serbja qatt ma ċċettat illi l-Kosovo tieħu l-indipendenza tagħha. U għad hemm jiġifieri uffiċjali ta' kemm tan-NATO kif ukoll tan-Nazzjonijiet Uniti, inklusi kun hemm anke ġifieri nies ta' sigurtà Maltin. Jom l-armata Maltija, jom il-gvern Malti, ġvili li jihdu li juma parteċipi f'dawn il-peacekeeping forces illi qegħdin bejn il-Kosovani u s-Serbi biex ma jarġax nispiċċaw bil-ġlied hemmhekk.
Jiġifieri.
Mhux qed ngħid sultant jiġifieri li qegħdin hemmhekk bl-armi, aktar fuq il-level diplomatiku qed ngħid.
Jiġifieri anke l-iżvilupp, rata ta' żvilupp kien differenti ħafna. Illum Slovenia hija pajjiż li għandu livell għoli ta' għajxin. Il-Kroazja ftit inqas imma bat għandek kontrast kbir, per eżempju, ma' Serbia, ma' l-Kosovo, għandek.
U matem il-Montenegro u l-pajjiż li ħor li ħareġ minn din.
Il-Maċedonja
ta' fuq ħarġet.
Wara dik id-disputa li kien hemm mal-Greċja dwar l-isem tal-Maċedonja.
Ġifieri ħan niddiskutu dawn l-affarijiet kollha daw il-pajjiżi fil-ġimgħat li ġejjin. Jew għall-inqas il-ġimgħat dieħlax inkella nispiċċaw ma nispiċċawx id-deċenju.
Iktif ħankoplu għaddejjin naraw snin, ħankoplu naraw elementi ġodda ta' din il-gwerra u żvilupp li jkunu li kienu għaddejjin.
Tajjeb, mela, that 90s show, biex nikkonkludu, ħan semma il-silta mużikali li għazilt jien, li għandha x'taqsam għall-gwerra tal-Jugoslavja fil-fatt. Il-kanzonetta jisimha Miss Sarajevo. Sarajevo hija l-kapitali ta' Bosnia u Herzegovina u il-kanzonetta inkitbet apposta wkoll anke biex jinġabru fondi għar-refuġjati u biss Sarajevo fil-fatt inħolqot minn grupp imsejjaħ Passengers li kien jinvolvi membri tal-grupp U2, il-mużiċist Ingliż Brian Eno. Illum ħan isemgħu il-verżjoni live operistika li fiha hemm il-parteċipazzjoni wkoll tal-leġendarju Luciano Pavarotti f'kunċert famuż li ta' f'nofs snin design, appuntu kien ukoll kunċert bħal din il-kanzonetta illi nħolo biex jinġabru fondi u qed tingħata għajnuna lir-refuġjati tal-Jugoslavja qed nisimgħuha Miss Sarajevo.
Forgetting all of your day. Is there a time for cold and lipstick? A time for cutting hair? Is there a time for high street shopping? To find who I trust and where? Here she comes. Let's turn around, here she comes. To take a crown. Dici che il fiume trova la via al mare. E come il fiume giungerai a me. Tre confini e le terre a sé. comes to take your crown. Is there a time to run for cover? Is there a time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for E17? Is there a time to change your Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes, beauty plays the clown. Here she comes, surreal in her crown.
Konkludu għawnek din l-edizzjoni ta' That 90s Show, Alex.
Għawnek, nsalmu l-semmija ta'na, nirringrazzjaw tal-feedback sabiħ li għetinjatuna.
U tinsawx li l-episodji għetjitellaw uħol fuq il-sit elettroniku ta' Campus 103.7. That 90s Show. Alex Farrugia.
Colin Fitz.
Maddulkom saħħa.